Nakakaiyak, nakakakilig,
nakakatawa, nakaka-inlove.
Dear M.O.R.
Dear M.O.R., magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at pati na rin sa lahat ng mga nakikinig ngayong araw sa Dear M.O.R. Ako nga pala si Benny, 27 years old at isa akong bakery owner dito sa Laguna. Matagal na kaming nakikinig sa Dear M.O.R. Ang totoo niyan, kayo ang laging laman ng radyo namin dito sa panaderya. Lagi kaming nakaabang ng tatay kapag oras na ng inyong programa. Popoy at Bea, naisipan ko mag-message sa inyo kasi nais ko sanang ibahagi ang kwento ng dalawang taong araw-araw kong nakakasalamuha dito sa bakery. Bago pa man napunta sa akin ang bakery, matagal na itong pinapatakbo ng aking tatay Jimmy. Laki sa hirap ang tatay ko at tanging pagbe-bake lang ng tinapay ang nakagis na niyang hanap buhay. Nagawa niyang buhayin ang pamilya sa paggawa ng dekalidad ng mga tinapay. Popoy at Bea, inuupahan namin pwesto ng bakery sa kababata ng tatay ko na si Aling Rosing. Aaminin ko na sa unang tingin talagang iisipin mo na baka matagal na magkaibigan itong si Aling Rosing at ang tatay Jimmy ko. Matagal na kasi silang magkakilala. Problema nga lang, Popoy at Bea, daig pa nilang dalawa ang mga aso at pusa kung mag-away. Bata pa lang ako, lagi kong inaabutang nakakaasaran itong dalawa. Masasabi ko na parte na ng pang-araw-araw ko ang bangayan ng dalawang matandang ito to the point na mas nakakagulat kung hindi sila nag-aaway.
Ano ba yung haring na binili ko kahapon?
Ito. Benny! Benny! Pabili ng pantisan! Benny!
Hingi naman itong matandang to. Aga-aga.
Wait lang, Aring Rosing, nandyan na! Aring Rosing! Aga niyo ulit ngayon, ha? O, ito pandesal niya. Nakabalot na kanina pa.
Baka naman malamig na yung pandesal na yan, ha?
Fresh na fresh yan. Para sa inyo pa ba?
Ano ba naman yan, Rosing? Ang aga-aga, nagsusungit ka na naman.
Ay, gising na pala ang hukluban. O Jimmy, yung renta sa pwesto nyo, kailangan ko na sa Makalawa, ha? Huwag mong kalimutan. Ay, teka Benny, ikaw na lang pala. Mahina na memorya ng tatay mo. Ikaw na lang magpaalala.
Oy. Sino tinatawag mong mahina ang memorya?
Aba, sino bang matanda dito, ha? O siya na, salamat sa pandesal, Benny. O, dyan na kayo.
Nakakaganti rin ako sa iyong matanda ka. Oy, Benny. Napatingnan mo na ba yung oven sa manggagawa? Hindi maganda kakalabasan ng tinapay mo pag hindi maayos yung pag-init ng oven.
Pupunta daw mamaya si Mang Eddie. Ba't kasi ayaw mo pang palitan yung oven natin, Tay? Lumang-luma, no?
Oy. Anong luma pinagsasasabi mo? Benny. Yung oven na yan ang bumuhay sa amin ng nanay Beb mo. Nung nabubuhay pa siya, baka alam mo. Hindi pa luma yan. Magagamit pa yan. Kailangan lang niya ng tender loving care.
Wow! May tender loving care pa kayong nalalaman.
O siya, tapusin mo na yung ginagawa mo at pumasok ka sa loob ng bahay saglit. Nagluto ako ng agahan.
Sige, Tay.
Na pala yung baking powder. Kala ko may natabi pa ako. Teka, kailangan ko na rin palang bumili ng mantikilo.
Pabili po.
Yes ma'am, ano pong hanap nila?
May bago ba kayo ngayon?
Bago ma'am?
Meron kaming ngayong putok na tinapay, brown sugar na nakatoppings imbes na puting asukal. Meron din kaming pausong cheesy bread, pero kesong puti ang ginamit.
Mukhang masarap yun ah.
Yes ma'am. Tapos kung talagang matamis ang hanap ninyo, meron din kaming ensimadang malolos, mantikili at itlog na pula. Ako, nakuha pa namin yung recipe sa kamag-anak namin sa Bulacan kaya sure na authentic ang lasa. Ano ma'am, ano napupusuan nyo?
Isang balot nga ng monay, tsaka isang ensaymada na rin. Natakama ko sa sinabi mo eh. Tapos, pabili na rin ng maliit na peanut butter.
Ako ma'am, di kayo magsisisi eh. Okay, teka lang miss ha, babalot ko lang.
O di ba usapan natin sa linggo ko na ibibigay yung kulang nung nakaraang buwan? Rosing naman, huwag mo na isama sa babayaran ng anak ko yan sa makalawa.
Aba, aba, aba. Kayo na nga tong may kulang sa bayad, eh kayo pa yung may ganang magalit. Hoy Jimmy, nagnenegosyo ako. Hindi ako nagkakawang gawa.
Iba naman yan. Sisigawan na naman yung dalawang matanda. Ah, miss, ito po yung order nyo. Ito. Balik po kayo ha.
Thank you.
Ano na naman kayong pinag-aawayan itong dalawang to?
Rosing naman, maawa ka naman sa anak ko. Todo na magtrabaho yun sa panaderya. Huwag mo nang dagdagan ang iisipin yun.
Sa anak mo, naaawa ako. Sa'yo, hindi. Basta, sa makalawa, bayaran nyo yung upa kasama yung kulang nyo nung nakaraang buwan.
Naku, ikaw talagang matanda ka. Masasaktan na kita eh. Hindi ka talaga siguro minahal ng magulang mo, ano? Bata pa lang tayo, ubod ka na ng trimitida.
Anong sabi mo?
O bakit, hindi ba? Eh makita mo palang mukha ko nun, daig mo pa yung nakainom ng suka sa asim.
Aba, aba, aba. Eh sino ba naman gaganahang makita ang mukha mo? Anong akala mo sa sarili mo noon, ha? Cute ka? Kilabutan ka naman, Jimmy. Diyos ko talaga.
Diyos ko talaga. Sana kunin ka na ni Lord.
At anong binubulong-bulong mo dyan, Aber?
Ay, naku, wala. Sabi ko, God bless you. Sana kunin ka na rin ni Lord.
Ay, naku, Jimmy. Sinasabi ko sa'yo, ha? Pag yung bayad sa upa kulang, ipapasara ko yung panideriya mo.
Oo na, sige na, buwisit.
Buwisit ka rin. Che, makaalis na nga.
Puhon Diyos ko.
Ay naman, nag-aaway na naman kayo ni Aling Rosing. Sabi ko naman sa inyo, huwag yun ang patulan eh. Pati mga customer ko nagugulat sa mga sigawan ninyo eh.
Nak, pasesya ka na ha. Iba lang talaga yung kulunan dugo ko sa babaeng yun eh. Palibasa mata pobre. Bata pa lang kami niyan, puro pagsusungit lang yung natanggap ko sa babaeng yun. Kaya sarap talagang bigwasan minsan eh.
O sige na, tama na yan. Masok na kayo sa loob. Magliligpit lang ako tapos magsasara na ako ng bakery.
O siya, bilisan mo at mabilis na ako magluto.
Okay, Tay.
Papoy at Bea, kita nyo naman, di ba? Ikaw na lang talaga mismo ang masasanay sa bangayan ni Tatay Jimmy at Aling Rosing. Malakas kasi talaga mang-asar itong tatay ko. Eto namang si Aling Rosing, daig pa ang may blade sa dila kung makapagsalita ko minsan. Walang magpapadaig sa kanilang dalawa. Popoy at Bea, matabil man na maituturing ang dila nitong landlady namin, maganda naman ang pakikitungo niya sa akin kahit papaano. Kapag pupunta si Aling Rosing sa bakery ko, maayos naman niya akong kinakausap. Nagiging war zone lang naman kapag nagtatapat na sa bakery din ang natatapat na nasa bakery din ang Tatay Jimmy ko. Pero kapag kami lang ang nagkakausap, okay naman itong si Aling Rosing. Lagi nga niya akong kinukumusta, tinatanong kung ano ang lagay ng bakery at kung ano-ano pa. Tigre man, sa paningin, very caring naman deep inside itong si Aling Rosing. Popoy at Bea, kung meron man isang taong kasundong-kasundo itong si Aling Rosing, eto na siguro ang Nanay Bev ko. Matagal nang yumao ang aking nanay, pero naalala ko lagi ang mga kwentuhan nilang dalawa nitong si Aling Rosing. Madalas maglabas ng sama ng loob si Aling Rosing sa nanay ko at lagi namang handa si nanay na makinig. Ewan ko ba? Pero hindi nahawa sa pagiging close ni nanay kay Aling Rosing itong Tatay Jimmy ko.
Isang balot ng malunggay pandesal at saka isang supot ng putok. Ito po.
Come again po, ha?
Benny!
O, saling, Rosing. Ano naman kaya kailangan niya ito? Mabayad na ako ng renta kahapon.
Buti naman at inabutan kita. May iaabot ako sa iyo eh.
Iaabot po? Ano po yan? Naku, baka yan po yung pandesal kanina umaga, Aling Rosing, ha? Sabi ko naman sa inyo, kainin niyo kagad kasi tumitigas talaga yan. Wala na ako ipapalit dyan.
Abay, loko kang bata ka. Hindi tinapay ang bit-bit ko. O eto, kunin mo tong Tupperware. Eto oh.
Amoy mabango to, Aling Rosing, ha? Teka, alam ko itong amoy na... Apretada? Apretada nga. Saan galing to, Aling Rosing?
Luto ko yan. Eh, marami akong natira kaninang tanghali eh. Naisip kong dalhan na lang din kayo.
Naku, Aling Rosing, salamat dito. Matagal na ako hindi nakakain ng afritada eh. Yung huli eh.
Noong nabubuhay pa ang nanay Bev mo. Naku, naalala ko pa nung tinuro sa akin ng nanay mo yung afritada. Sabi ko kasi sa kanya eh, wala akong kaalam-alam sa pagluluto. Kaya ayun eh, tinuruan niya ako.
Thank you, Aling Rosing.
Wala yon. Mabait na tao ang nanay Bev mo. Nakakalungkot lang na maaga siyang kinuha sa atin. Ay, eh ganun talagang buhay. O sige na ha, ipasok mo na yan sa loob ng ref at baka mapanis pa yan. Mauna na ako, Benny.
Sarap nitong afritada. Kuha yung luto ni nanay. Ay, teka. Matawag nga si tatay. Tay! Tay! Tara, dali. Kakain na tayo, tay.
Eto na. Aba, parang mabango yun, ha. Ano ba ulamin natin at amoy masarap?
Afritada, tay.
Nagluto ka ng afritada? Abay, kailan ka pa natutong magluto niyan?
Naka, tay. Hindi kaya ng powers ko magluto ng ganyan.
Teka, patikim nga. Sarap ha. Kanino galing to? Binili mo sa labas?
Bigay ni Aling Rosing. Ginulat nga ako eh kung ang kuha yung luto ni nanay.
Ah, ganun ba? Teka nga at matikman ulit. Benny, bukas eh, pagbalot mo ng pandesal si Rosing, huwag mo na pabayaran. Patingin na natin dito sa apretada.
Sige tayo, akong bahala. Ba, malalim pinaghugutan ng buntong hininga nyo ah.
Eh, naalala ko lang bigla ang nanay mo. Specialty niya tong afritada eh. Wala makagaya ng timpla niya. Alam na alam mo kapag siya ang nagluto. Ay, ito na yung pinakamalapit ang lasa sa lahat.
Dadagdagan ko na yung pandesal ni Aling Rosing bukas.
Eh, mabuti pa nga. O, tara na, kumain na tayo.
Ano ba yung tray ko? Eh, teka. May bagong bili nga pala akong ham, ha? Matagal ko nang gustong palitan yung gamit ko. Teka, saan nga ba yun? Ayun. Naku, matigas na matigas sa yelo.
Aba, eh sana naman. Eh, hinugasan mo man lang bago mo ibalik yung lalagyanan dito.
Teka, ikaw tong bigay ng kung ano-ano tapos kami pa maghuhugas.
Huh? Ano naman yun? Tay! Tay!
Pambihira. Kayo na nga inabutan ng grasya, kayo pa yung galit. Aba, Eddie, sige. Wala na kayong matatanggap na kahit ano mula sa akin.
Aling Rosing, tay, ano naman ang nangyayari dito?
Aba, eh itong magaling mong tatay, hinihingi ko lang naman yung tupper ko, hindi man lang nagawang hugasan.
O, ikaw naman may sabihin, di ba? Iniingi mo lang yung topper. O, ayan, inabot ko na.
O sige na, tama na, tama na. Pasensya na, Aling Rosing, ha. Ako dapat maghuhugas niyan. Sobrang dami lang trabaho kaya medyo tinamaan ng pagod. Nakalimutan ko lang pong hugasan to bago isoli. Uhugasan ko lang po muna, Aling Rosing, ha. Diyan lang kayo. Saglit lang po ito. Pasensya na po talaga. Bihira naman tong dalawang matandang to. Tupperware lang, pinag-aawayan pa. Kahapon lang, kaya babait. Okay na siguro to. Teka, maabot na rin yung pandesal.
Uy, bakit ka pa papasok sa loob? Di ba sabi ni Benny, sandali lang. Hindi ka ba makahintay?
Kukunin ko lang yung tupper ko.
Uy, Diyos ko. Sabi ko maghintay eh.
Hoy, Benny. Akin na ngayon pinaglagyan ng afritada. Ako nang maghuhugas. Dalian mo.
Oh, relax lang, Aling Rosing. Ito na, hugas na. Ito na isang balot ng pandesal. O, yan po.
Diyan na nga kayo mga buwisit!
Ikaw naman kasi, Tay. Ba't mo naman kasi inabot yung tupperware ng marumi? Yan, tuloy nagalit na naman si Aling Rosing.
Eh, yan mo siya magalit. Huklo ba na yun? Hoy, Benny, huwag ka nang tatanggap ng kahit ano mula kay Rosing, ha? Naiintindihan mo? Nasasama ka patuloy sa kasamaan ng ugali ng matandang yun. Alam mo ba eh, nung mga bata pa kami, alam kong saan kumuha ng laruan ko noon. Kinuha ko sa bahay nila tapos ako pa napasama kasi inaagaw ko raw ang laruan niya. Kaya Benny, huwag kang tatanggap ng kahit ano kay Rosing. Malilintikan ka lang sa kanya sa uli. Ay, ako po na nga lang sa sala at makapanood ng TV.
Siko naman talaga tong dalawang to.
Kuya Bea, minsan na nga lang magpakitang tao sa isa't isa itong dalawa, eh laging sa away ang ending nila. Aminin ko na sinubukan ko namang paglapitin itong dalawang to. Andyan na yung inaaya ko si Aling Rosing sa bahay namin kapag may handaan o kaya naman eh events para makapag-bonding sila ng tatay. Kaso universe na ata ang may ayaw na magkasundo sila. Siguro kung nabubuhay pa ang nanay Bev ko, eh hindi siguro abot sa ganito ang hindi pagkakasundo nitong dalawa. Popoy at Bea, mas lumala ang bangayan ni Aling Rosing at ng tatay Jimmy ko nung nawala ang nanay. Nawala na kasi yung taong bumabalanse sa kanilang dalawa. Noong nandyan ang nanay Bev, eh nagagawa niyang pakalmahin ang dalawang naguumpugang bato bago pa man ito tumama sa isa't isa. Popoy at Bea, kaya gustuhin ko mang paglapitin si Aling Rosing at ang tatay, eh wala na akong magagawa.
Diyan na lang ako sa tabi, dito na lang. Sobrang dami ko namang bit-bit, dapat talaga sinama ko si tatay. Palibhasa, ayaw lumakad ngayong araw.
Benny, Benny!
Oh, si Junior yun ah.
Oh, ako, buti sakto ang dating mo.
O bakit? Ano meron? Ba't ka kumakaripas ng takbo?
Eh, Benny, yung tatay mo nagwawala sa tapat ng bahay niyo.
Ano?
Eh, nakain umata eh. Eh, tara, puntahan na natin. Baka mapano pa yun eh.
Tara, tara!
Tingin-tingin niya, ha? Alay, ako sino kayo, ha?
Ano ba ito, Tay? Tay, tama na yan!
Benny, makilaki mo na. Saka dito, samahan mo si tatay, minam. Nak, tara dito, dali. Inom tayo.
Tay naman, eh. Ngayon pa talaga napiling maglasing sa labas, ha? Ay, tama na. Tama, tara na. Pumasok na tayo sa loob.
Bakit mo ba ako pinapapasok, ha? Kita mo umiinom pang tatay.
Tay!
Okay lang ako, Benny. Ben. Bev, mahal. Bev. Bev.
Jimmy, tayo na dyan. Sige na. Benny, tulungan mo nga akong itayo yung tatay mo.
Sige po. Yan. Tay, dahan-dahan lang, ha?
Junior! Tara nga rito at tulungan mo si Benny sa tatay niya.
Yes po, Aling Rosing.
Ready, Tay? Pasok na tayo sa loob. Yan, sige na, Tay. Pahinga na muna kayo. Ay, tapos din.
Eh, Benny, maiwan ko na kayo, ha? Kailangan na din ako sa tindahan, eh.
Thank you, Junior, ha?
Araw nga pala ng kamatayan ni Bev ngayon, ano?
Opo.
Ganito rin ba yung nangyari nung nakaraang taon?
Ah, hindi po. Sa awa naman ng Diyos, dito lang sa loob ng bahay naginom ang tatay. Nagkataon lang na sa labas naginom ngayon.
Ay, eh ganun talaga. Mahal ng tatay mo ang nanay mo eh. Tignan mo nga, oh. Ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin nawawala sa isipan ng tatay mo si Bev.
Oo nga po eh.
Benny, alam mo, nung unang beses kong makita ang tatay mo at nanay Bev mo, eh talagang dun ko nakita umiti ng husto ang tatay mo. Marami ding hinarap yang si Jimmy sa buhay. Kapag inaabutan ko yan na mag-isa, eh kita ko sa mukha niya ang lumbay. Pero nung dumating si Bev, eh talagang nagliwanag ang tatay mo. Napakasarap tingnan. Napakasarap tingnan ng mga taong masaya sa buhay nila. O paano? Mauna na rin ako ha? Mukhang okay na naman yung tatay mo.
Teka, Aling Rosing.
Oh, ano yon?
Ano po? Thank you. Thank you po sa pagtulong sa tatay.
Wala yon. Sa tinagal-tagal namin magkakilala ng tatay mo, eh ano ba naman yung tulungan ko siya paminsan-minsan, hindi ba?
Salamat po ulit, Aling Rosing, ha? Salamat sa pag-aalaga sa tatay.
O sige na, mauna na ako, ha?
Grabe, mahal naman talaga ng mantikilya ngayon. Dapat talaga makahanap na ako ng mas murang panghalili.
Benny, bakit gising ka pa?
Utay, gising na pala kayo. Mabahaba rin tulog nyo, ah. Hindi na kayo makatulog nyan mamaya.
Eh, medyo masakit nga ulo ko eh. Eh, ikaw ba nagpasok sa akin sa bahay?
Opo, Tay. Ako tsaka si Aling Rosing.
Ah, ganun ba? Salamat ha. Pasensya ka na rin at napadami ako ng inom. Alam mo naman siguro kung anong araw ngayon, ano?
Oo naman, Tay. Eh, huwag ka nang humingi ng pasensya sa akin, Tay. Basta sa susunod, dito ka lang sa loob ng bahay iinom, ha? Baka kasi may mangyari pa sa inyo, eh.
Hindi na mauulit. Benny?
Yes, Tay.
Miss na miss ko na yung nanay mo.
Ako din naman, Tay. Miss na miss ko na yung nanay.
Hindi talaga kompleto ang buhay ko kapag walang nanay mo sa tabi ko, anak. Parang laging may kulang.
Eh, huwag ka mag-alala, Tay. Wala man si nanay sa tabi natin ngayon, alam kong binabantayan niya tayo. Ibigyan niya tayo ng mga guardian angels para hindi tayo mahirapan sa pagkawala niya.
Alam mo, anak, laging sinasabi sa akin ng nanay mo na kapag nalulungkot ako, kaya naman eh, nahihirapan. Isipin ko lang daw siya. Isipin ko lang daw na may isang Bev na nag-aabang sa akin. Handang pawiin ang lahat ng hirap na nararamdaman ko. Bev.
Pareho tayo, Tay. Pag nalulungkot ako, iniisip ko lang kagad si nanay. Basta maalala ko siya, napapangiti ako eh.
O paano? Huwag ka na magtagal sa TV ha. Matulog ka na rin at maaga ka pa bukas. Higa na ako ulit.
Sige, Tay. Mamaya-maya rin, ihiga na po ako.
Good night, Nak.
Good night din, Tay.
Opo, Bea. Tulad nga ng nasabi ko kanina, eh, malatigre man itong si Aling Rosing, eh, alam ko na mabait siyang tao. Kita mo naman kung paano niya tinulungan ng tatay ko nung lasing na lasing ito. Popoyet Bea, ganun din naman itong si Tatay Jimmy. Marunong din itong magbalik ng kabaitan sa kapwa niya. Sadyang may kanya-kanya lang talaga silang kargo sa buhay, kaya hindi nila ito napapakita ng madalas. Popoyet Bea, nakakatuwa lang isipin na sa kakapiranggot na oras ay naging maayos si Aling Rosing at si Tatay Jimmy. Talagang naisip ko noon na sana lagi na lang ganun. Sana lagi na lang silang mabait sa isa't isa. Matagal pa ang pagsasamahan namin nila Tatay Jimmy at Aling Rosing. Kung mapapanatili lang nila ang ganitong pakikitungo, eh sure na sure ako na mas magiging mapayapa ang buhay naming lahat.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Hashtag Dear M.O.R. Asot Pusa.
Popoyet Bea, familiar naman siguro kayo sa phrase na too good to be true, di ba? Ganitong-ganito kasi ang nangyari sa Tatay Jimmy ko at kay Aling Rosing. Yung buong akala ko ay magiging maayos na sila ay temporary lang pala. Literal na araw pa lang ang lumipas ay balik na naman sila sa asaran nila. In fairness sa dalawang to, ay never silang naubusan ng mga salitang pwedeng ibato sa isa't isa. Kung ililista ko ang lahat ng mga naimbento nilang pang-asar, ay matatalo pa nito ang mga naipon kong recipe ng tinapay. Pero Popoyet Bea, buong akala ko ay wala nang katapusan ang asaran nitong dalawa. Pero isang pangyayari ang babago sa lahat.
Ito, Miss, dalawang balot ng pandesal. Ito isang may cheese sa loob yan, eh.
Thank you. Ito bayad, oh.
Ah, teka, Miss, kuha lang akong panukul.
Wag na, ano ka ba? Keep the change na. Tagal-tagal ko nang bimili dito. Miss pa rin ang tawag mo sa akin.
Sorry. Benny nga pala. Ikaw si...
Gigi na lang. Nice to meet you again, Benny. bukas na lang ulit, ah.
See you, Gigi.
Mukhang type ka nun, anak, ah.
Oh, Diyos ko naman, Tay. Bigla-bigla ka na lang sumusulpot dyan.
Eh, pormahan mo, anak.
Pormahan sinasabi niyo dyan. Customer lang yun si Gigi.
Ah, so Gigi pala ang pangalan ng babaeng yun. Benny, pormahan mo na. Bakit ito na yung matagal na nating hinihintay? Ipagpatuloy mo na ang lahi nating mga panadero.
Tama na nga yan, Tay. Niloloko mo na ako, eh.
Aba, anak. Sinasabi ko lang, ha? Hindi ka na bata. Eh, baka naman hindi mo pa ako mabigyan ng apo niya. Matagal ko nang gustong mag-alaga ng apo.
Eh, maghintay ka lang dyan, Tay. Tsaka mukhang wala akong pag-asa dun kay Gigi.
Hindi totoo yan, nak. Wala sa lahi natin ang hindi habulin ng chicks. Amoy baking powder lang tayo, pero nasa lahi natin ang malakas ang appeal. Kaya sige na, sa susunod na pumunta dito yung Gigi, ay mo na mag-date.
Ewan ko sa'yo, Tay.
Aba, mukhang nagkakasiyahan kayo dyan, ha. Puro kayo tawa.
Eh, masaya na sana kami. Dumating ka lang matanda ka, eh.
Ano yon? May sinasabi ka ba, Jimmy?
Ah, wala, wala. O na, bibili ka ba?
Ay, hindi. Tatambay ako. Ipaglabas mo nga ako ng soft drinks dyan, Benny.
Piloso po talaga tong babaeng to, eh.
Aling Rosing, ano po sa inyo ngayon? Pandesal? Putok? Spanish bread?
Eh, ipagbalot mo nga ako ng pandesal at saka Spanish bread. Tigsam po, ha?
Baba, marami kang order ngayon, ha? Siguro may kasabay kang mag-umagahan, no? Sino yon, ha? Kalain mo may papatol pala sa'yo, ano?
Manahimik ka nga dyan. Baka ihampas ko tong tinda kong monay sa pagmumukha mo, eh.
Ito, Aling Rosing, oh.
Salamat, Benny. Eh, mauna na ako.
Ingat ka sa kadate mo, Rosing.
Che! Ewan ko sa'yo.
Eh, ikaw ba, Rosing? Eh, nakapag-makeup man lang. Eh, baka naman bigla kang iwan ng kadate mo. Eh, pabango. Nakapagpabango ka ba?
Aba, teka nga. Kung may kasama man akong kumain ng agahan, eh, wala ka nang pakialam doon. At saka... At saka...
Rosing! Rosing! Ano nangyayari sa'yo?
Aling Rosing!
Benny, tumawag ka ng tricycle. Magmadali ka.
Sige, taga.
Kapit ka lang dyan, Rosing. Sandali lang.
Bale, stable na po ang pasyente, no? Kailangan lang po niya magpahinga.
Pero magiging okay naman po siya, Doc.
Tulad nga po ng nasabi ko kanina, pahinga po ang kailangan ng pasyente ngayon.
Ah, okay. Sige po, Doc. Thank you.
Thank you, Doc. Tay, labas na ako saglit, ah. Diyan lang ako sa may tapat ng pinto. Tatawagan ko lang si Junior sa pagbabantayin ko ng bakery.
Sige, Nak. Ako na muna dito.
Sige, Tay.
Oh, gising ka na pala. Kumusta pakiramdam mo?
Jimmy, ikaw ba yan? Asan ba tayo?
Di sa ospital. Muntikan ka na kanina. Ay, di ka kasi nag-iingat eh.
Ah, ganun ba? Pasensya na at naabala pa kita, ha?
Eh, okay lang yun. Kay Benny ka na lang humingi ng pasensya. Iniwanan nun yung bakery para matid ka dito sa ospital. Mag-iingat ka naman sa susunod, ha? Huwag mo kaming pinapakaba ng ganun.
Pasensya na talaga.
Okay, yan ka na naman. Di ba sabi ko sa'yo, okay lang. Isipin mo na lang, pambawi ko to sa'yo sa mga nabigay mo sa amin ni Benny.
Salamat talaga, Jimmy.
Sus, ikaw pa ba? Hindi ka na iba sa akin, no? Tagal-tagal na nating magkakilala. Hindi naman kita basta papabayaan, eh. Rosing.
Oh, ano yon?
Nakwento sa akin ni Benny, tinulungan mo daw ako nung lasing na lasing ako. Ano, bale, salamat, ha?
Wala yon. Alam ko namang gagawin mo rin yun sa akin kapag ako naman yung nangailangan at napatunayan mo nga yun ngayon.
Sige na, pahinga ka na muna dyan. Pagpakalakas ka, asikasuhin lang namin paglabas mo sa ospital, ha?
Oh, sige. Thank you ulit, ha?
Grabe lang, Tay. Ulat talaga ako sa nangyari kanina.
Eh, may lahi talaga. May sakit sa puso itong sila Rosing. Naalala ko pa nung atake niya sa puso ang tatay niya. Makakalungkot lang kasi sa harapan din ni Rosing nangyari yun. Ano nga naman yung magagawa niya, di ba?
May ganun pala sila Aling Rosing. Eh, Tay, muna na ako sa baba. Sunod na lang kayo. Ayusin ko lang papers ni Aling Rosing.
Okay, sige.
Kaya simula nang isugod namin si Aling Rosing sa ospital ay nabawasan na ang sigawan at asaran nitong dalawa. Nagugulat na nga lang ako kasi minsan magkakasulubong itong si Tatay Jimmy at Aling Rosing pero wala kang maririnig na kahit anong mula sa kanila. Napansin ko rin na kapag pupunta si Aling Rosing sa bakery, iba talaga ang aura niya. Walang halong biro pero talagang glowing itong landlady namin. Papoy at Bea, hindi naman sa nagre-reklamo ako, no? Siyempre, pabor sa akin na hindi sila nagsisigawan. Talagang nakakapanibago lang yung katahimikan. Para kasing may darating na unos. Yung calm before the storm, sabi nga nila. Ito namang si Tatay Jimmy, napadalas ang paglabas-labas ng bahay. Dati-rate, taong bahay lang itong tatay ko. Ngayon, mas madalas pang nakakagala kesa sa akin. Pakiramdam ko tuloy ay may nangyayari sa paligid ko na hindi ko nalalaman.
Ay, grabe. Hello, na pagod pa mabili ng mga gamit sa bakery, ah.
Tay, dito na ako, Tay. Tay? Sino naman kaya yung matandang yun? Tay!
Bahay mala. Wala sa bahay. Saan na ba yun?
Nasa kwarto ka ba, Tay? Tay!
Ah, talaga ba? Eh, buti naman nagustuhan mo. Eh, kung gusto mo, mamaya dadalang kita ulit. Naku, ikaw pa ba? Lakas-lakas mo sa akin.
Sino naman kayang kausap na ito? Kinikilig-kilig pa.
Tay!
Oh, Benny. Ikaw pala yan.
Kanina ka pa dyan?
Kararating lang. Kanina pa ako tawag ng tawag ah. May kausap ka pala kaya hindi mo ako naririnig.
Ah, pasensya na ha. Ah, naipasok mo na ba lahat ng gamit sa bakery?
Hindi pa po eh. Marami-rami din kasi.
Ah, tara. Tutulungan na kita. Nasa sala ba?
Opo. Eh, sino po yung kausap mo kanina? Parang kilig na kilig ka pa.
Kausap? Kanina? Wala yun. Wala yun. Si Paring Arnold. Tama, si Paring Arnold.
Paring Arnold ka dyan? Kilig na kilig ka dyan eh.
Yung mga gamit, nasa sala, no? Teka, makababa na nga.
Tignan mo itong matandang to. Tayin-tayin mo ako!
Oh, ready? 3, 2, 1. Alas na ba yan, anak? Sa susunod nga, tawagin mo na si Junior kapag mamimili ka. Eh, hindi na kaya ng likod ko tong pabuhat-buhat ng sako eh.
Ikaw naman kasi, Tay. Sabi ko naman sa'yo, yung mantikilya na lang buhatin mo at magaan-gaan yun. Matanda ka na eh.
Matanda? Sino matanda? Abay, nahihinay ka sa mga sinasabi mo, Benny, ano? Napagod lang ako kasi naglinis ako ng bahay natin. Tama, napagod lang ako. Kaya ka pa ng tatay mo yung mga sako na yan.
Lakas ah, bagets yan.
Oo naman, kita mo tong muscles ko, buong buo pa. Ay, opo. Napasok lang ako sa loob ah. Maiwan na kita dyan. Asa na ba yung ointment ko?
Ay, naku, tong tatay ko talaga oh. Tapos kapag nahalo mo na yung dry tsaka basang ingredients, saka mo naman pagsasamahin, okay? Uy, nakikinig ka ba?
Ha? Ah, oo naman. Ikaw naman, Benny, oh. Siyempre nakikinig ako.
Nilipad na naman yung utak mo, eh. Saan nga ba ako? So, ayun nga, kapag nahalo mo na yun, imamasa natin yung tinapay. Kapag namasa na, ilalagay na doon sa malaking container para palsahin. Importante yun, ha? Hindi lalaki yung tinapay kapag hindi mo pinalsa. Uy, Gigi, ikaw pala. Nasa atin, pandesal? Monay?
Ah, hindi. Sinusundo ko lang tong boyfriend ko.
Boyfriend? Sinong boyfriend?
My loves!
Hi, mahal!
Ako, ayan tuloy. Nalagyan ng harina yung damit mo.
Ano ka ba? Wala to. See? Oh, wala na. ano na bang ginagawa nyo ni Benny? Mukhang komplikado ah.
Tinuturo?
Ganito kasi, my loves. Minamasa na namin yung harina. Alam mo kasi, papaalsahin pa yung tinapay bago tuloy ang i-bake. Hindi kasi magiging okay yung tinapay kapag...
Gigi, sandali lang ha. May sasabihin lang ako kay Junior.
Go lang.
Kaya na ni Gigi? Oh, matagal ko nung pinupormahan yan. Bakit?
Walang iya ka. Inunahan mo pa akong animal ka. Ikaw kakaluin ko dito eh.
Uy, isa lang, easy.
My loves ka pang nalalaman, gunggong ka.
Is everything okay, mahal?
yes, loves. Tama na muna siguro to, Benny. Next time na lang yung ibang tips. Mauna na kami, ha? Ano, loves? Tara?
Okay, bye, Benny.
Madapa ka sanang hayop ka. Ay, naku talaga. Akalaan mo yung gunggong na yun ang jojowain ni Gigi? Ay, Gigi... Dapat talaga pinormahan na kita nung sinabi ni tatay na pormahan kita eh. Kainis! Inis! Nako talaga. Tapos na nga itong mga tinapay na to.
Huwag nga kayo dito maglampong ang dalawa. Sa kalsado pa kayo naglalandian.
Si Aling Rosing yun ah.
Hello, Benny!
Hello po, Aling Rosing.
Ikaw naman. Huwag na Aling Rosing. Lakas makatanda eh. Tita na lang.
Sige po. May kailangan po ba sila?
Eh, gusto ko lang iabot tong lutong ulam. Mainit-init pa yan.
Thank you po. May occasion po ba?
Wala naman. Gusto ko lang matikman nyo ng tatay mo itong luto ko. O paano, ha? Aalis na ako. Bukas na lang ako o-order ng pandesal.
Oh, sige po. Thank you po ulit, Aling Rosing. Tita.
Siguraduhin mo na matitikman ng tatay mo yan, ha? Request, alam ko eh, mahilig siya dyan. Ngayon ko lang kasi na-try magluto ng ganyan eh.
Ako pong bahala.
Oh, sige.
Benny, nagtag si Eddie. May darating daw.
Ah, hello Jimmy. Nandyan ka pala.
Rosing, Benny, yung piyesa ng oven. Ano, huwag mong kalimot. Pasok na ako sa loob.
Babay na rin, Jimmy.
Okay.
Popoy at Bea, medyo weird, di ba? Handang-handa na yung tenga ko sa sigawan nitong dalawa, kaso walang ganun eh. Chill na chill lang sila. Ewan ko ba, iniisip ko na lang na baka nasanin na lang talaga ako sa walang patid na awayan ni Aling Rosing at ni Tatay Jimmy kaya hindi ako mapakali. Popoy at Bea, nakadagdag pa sa isipin ko ang misteryosong kausap nitong si Tatay Jimmy sa telepono. Dati-rati ni hindi pa pansinin ng tatay yung bigay kong cellphone sa kanya. Ngayon, tutok na siya sa screen. At Popoy at Bea, sobrang daming tumatakbo sa utak ko noong mga panahon na yon. Buti na lang talaga at dumating ang mga sagot sa lahat ng mga tanong sa isipan ko.
Napakadaming lubak naman ng kalsada ngayon dito sa atin, ano? Alog na ako dito sa jeep, ah.
Sabi ko naman kasi sa'yo tayo, di ba? Ako nalang maglalakad. Eh, na birthday mo, tapos ikaw namamalengke ng panghanda.
Eh, gusto ko special ang birthday ko ngayon. Tsaka may mga bisita ako ngayon. Gusto ko eh, masarapan sila sa handa ko.
Okay naman ako magluto, ah.
Na, magaling ka naman. Pero talagang sobrang special lang ngayon. Tsaka di ba sabi ko sa'yo, ipagluluto kita ng favorite mo. Kaya ayaan mo na ako magluto. Benny, mauna ka na sa bahay. Dadaanan ko lang si parang Estong at may pinabili ako sangkap sa kanya.
Sige po.
Isalang mo na yung malaking kaldero at nang mapakuluan na yung mga baka, ha?
Gunadong-gunadong tatay, ha? Samantalang nung nakaraang taon, alakat pulutan lang hinandaan.
Eto na nga, palabas na ako. Bakit naman kasi kailangan pa nating magkita muna?
Si Aling Rosing yun, ha? Aba, bihis na bihis. Teka nga, Tita Rosing!
Uy! Benny, ikaw pala yan. Kumusta ka naman?
Okay naman po. Ganda po ng pormahan natin, ha. Naimbita po ba kayo ng tatay sa pa-birthday niya?
Oo. May lakad lang ako saglit. Oo, tama. May lakad lang ako saglit.
Ganun po ba? Kung may oras po kayo mamaya, dito lang po kayo mananghalian o maghapunan.
Sige. Pupunta ako mamaya, ha? Paano, Benny? Malayo pa yung pupuntahan ko, eh. Maiwan na kita, ha?
Sorry po. Sige po. Punta po kayo, ha? Marami kaming lulutuin ng tatay.
Benny, abot mo nga yung paminta at medyo kulang pa dito sa menudo.
Ito po.
Ayan, teka. Tamang-tama na lasa. Tikman mo.
Oks na yan, tay.
Ayun, oras na ba? Nako, teka. Benny, maiwan kita saglit, ha? May susundin lang ako. Si Paring Otep, malapit na raw. May dalang alak, eh. Tama, tutulungan ko lang, ha?
Tigil lang, tay.
Tapos naman na halos eh. Gagaya ko lang yung mga bandihada para makakain na rin tayo pagbalik niyo.
O sige, sige. O paano, ikaw nang bahala dito ha. Lalabas lang ako.
Sige ho. Okay. Tambog ko na mga gulay sa baka. Naku, masarap to mamaya kapag nilabas na yung beer. Saan na ba yung mangkok?
Benny? Ano ka ba? Isasoli ko lang yung topper na nahiram ko last week.
Oh, Junior, sakto dating mo ah. Naghahanda na ako.
Amay masarap yan ah. Eh, okay lang ba makikain?
Eh, nandito ka na eh. Sige na, kumuha na ng plato.
Yun. Ikaw nagluto nitong lahat? Iba ka rin ha. Master baker ka na. Chef-chef ka pa. Daming talents ha.
Sira. Tatay nagluto ng karamihan dyan. Ay, speaking of, saan kaya yun? Baka tagal naman sumundo nun.
Sumundo? Eh, kakakita ko lang kanina sa kanila ni Aling Rosing ah.
Aling Rosing? Eh, sabi ng tatay, andyan daw yung mga kaibigan niya. Tsaka, wala si Aling Rosing, may lakad.
Tol, mukha lang akong sinungaling. Pero promise, nakita ko silang dalawa kanina eh. Sweet na sweet nga eh. Parang kilig na kilig pa yung dalawang matanda.
Sweet na sweet? Si tatay tsaka si Aling Rosing?
Ay, Benny, pwede ko bang papuntahin si Gigi? Para makakain na din.
Teka nga. Junior ka nga muna dito. May pupuntahan lang ako.
Sige.
Sigurado ka ba, Jimmy? Kinakabahan ako eh.
Ay, huwag ka nang kabahan. Bahala. Mabait yung si Benny. Ako na nagsasabi sa'yo.
Sure ka, ha? Ayoko namang gulatin yung anak mo.
Rosing, tumingin ka sa'kin. Mabait na bata yung si Jimmy. Maiintindihan tayo nun.
Eh, oo nga. Pero syempre, ayokong isipin ni Benny na inaagaw kita kay Bev. Sumalangit na wa. O kaya naman eh, pinapalitan ko na siya. Kilala mo naman siguro yung anak mo. Mahal na mahal din niya ng nanay niya.
Oo nga, pero sigurado kung walang masasabing masama si Benny sa atin at lalong-lalo na sa'yo. Hindi ko pinalaki yung batang yun na mapanghusga. Kita mo naman, di ba? Kaya huwag kang mag-alala, maiintindihan tayo nun.
Maiintindihan ng alin?
Anak ng Benny naman eh. Hatakiin ako sa ginagawa mo eh.
Hello ulit, Benny.
Benny, anak, ang totoo niyan kakausapin ka talaga namin ni Rosing. Bumibuelo lang kami, sakto naman, birthday ko eh. Sabi ko, baka ito na yung perfect na timing.
Okay.
Benny, iho, syempre, ginagalang namin ng tatay mo ang alaala ng nanay Bev mo. Kaya gusto sana muna naming magpaalam sa'yo eh.
Beninak, magpapaalam lang sana kami ni Rosing na kung okay lang sa'yo na maging, alam mo na, boyfriend tsaka girlfriend. Nak, okay lang ba?
Bakit naman natawa ka, Benny?
Sorry po. Ang cute po kasing dalawa eh.
Ang cute.
Alam niya tay, Tita Rosing, tara na sa bahay. Doon na tayo mag-usap.
Sige. Rosing, tara.
Okay.
Pasok po kayo.
Salamat, iho.
Anak, kuha mo nga ng mainom itong si Rosing.
Eh mamaya na, Jimmy. Benny, maiwan ko muna kayong mag-ama ha. Magbabanyo lang ako. Usap lang kayo dyan. O, Jimmy, ikaw nang bahala.
Ah, sige, sige. So, paano nak? Okay lang ba?
Ay, nako. Itong tatay ko talaga, oh. Ay, syempre okay lang sa akin. Sa tagal ng panahon na lumipas sa lahat ng lungkot, sa lahat ng pagod, tsaka sa lahat ng hirap na pinagdaanan natin, pinagdaanan nyo, deserve nyo po ang maging masaya. At saka, tay, sure na sure ako na kapag nakita kayo ni nanay ngayon at saka mapapangiti yun. Walang ginusto si nanay kundi ang siguraduhin na may magmamahal sa inyo. Kaya sure ako na sasabihin nun, deserve mo magkaroon ng makakasama sa pagtanda. Deserve mo magmahal ulit. At ang mahalin ulit. At kung si Aling Rosing man na makakapagbigay sa'yo nun, approve na sa akin yun. Approve sa amin ni nanay.
Salamat, nak, ha. Salamat sa pag-iintindi, nak. Salamat talaga.
Sus, wala yun, tay. Masaya ako para sa inyo, Aling Rosing. Masayang masaya.
Sorry. Kanina pa kasi akong si Arna sa kaba.
Okay lang, Rosing. Walang problema.
Eh paano? Tara na pa at kumain na muna tayo at baka gutumin na si Tita Rosing. Tagal niya sa labas kanina eh.
Eh ito kasing si Rosing eh. Gusto pang mag-practice ng sasabihin sa'yo.
Hoy, anong ako? Ikaw kaya tong kabadong-kabado dyan?
Ops, hindi ako kinakabahan na. Confident to, oy.
Ay, ito talaga dalawang to.
Poet Bea, sa totoo lang natutuwa ako sa nangyayari. Matagal na panahon na rin naman nang lumipas simula nung nawala ang Nanay Bev. Sa mga taon na nagdaan, ngayon ko lang ulit nakitang masaya ang Tatay Jimmy ko. Natutuwa rin ako na yung dating asara nung dalawa nauwi sa Iklavan. Sino ba naman ang mag-aakala na si Tatay Jimmy at si Aling Rosing pa pala ang magkakatuluyan, di ba? Ang sarap lang tingnan na yung dating aso't pusa punong-puno na ng pagmamahal para sa isa't isa. Masaya ako para kay Tita Rosing at kay Tatay Jimmy. Sure na sure ako na nakangiti rin ngayon sa langit ang Nanay Bev ko. Nakakainis lang kasi naiingit ako sa kanila. Yung sweet talaga eh. Sana ako rin may love life. Anyway, hanggang dito na lang muna ang kwento ko at ng kwento ng dalawang taong importante sa buhay ko. Kung may update man sa love story ng tatay ko at ni tita, kayo ang unang makakaalam. Popoy at Bea, sabi nga pala ng tatay, padalan ko daw kayo ng special ensaymada namin. Padadaanin ko na lang sa producer nyo. Muli, maraming salamat and more power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Benny.
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo.
Hashtag Dear M.O.R. Aso't pusa.
Ayan na nga, dyan na nga po nagtatapos ang kwento ni Benny na hindi tungkol sa kanya, kundi sa kanyang tatay Jimmy at syempre kay tita. Tita na po tayo ngayon, hindi na po tayo Aling, level up na po tayo, Tita Rosing. Ayan, para po dun sa mga nagtataka na parang, ay na parang narinig ko na yan, ganyan-ganyan, yada-yada, kasi may nakita ko sa comment section kanina. Opo, hindi kasi naging letter of the day to. Tapos dahil ang cute-cute nga niya, napag-desisyon na ng aming producer na, alam mo yun, interviewin pa lalo yung letter sender at willing naman sila na ikwento talaga ng halos buong detalye yung mga naganap nung chapter na yan ng kanilang buhay. And ang cute-cute lang, di ba? Ang cute-cute lang honestly ng mga nangyari It's a unexpected love story na ang pag-ibig talaga, hindi mo alam kung kailan darating. Dahil tingnan nyo naman yung edad ni Tatay Jimmy at Aling Rusing. May edad na sila, diba? Tapos, hindi naman BFF. Oh, kundi close friend. Close friend pa nung yumaong nanay ni Benny etong si Aling Rusing. So alam mo yon, hindi na sila strangers, hindi na sila iba sa isa't isa. And I feel like yung mga ganitong sitwasyon, yung iba siguro meron diyan mga anak na hindi magugustuhan na yung tatay ay magkakaroon ng bagong nobya o kaya later on bagong asawa na kaibigan pa nung nanay nila. Pero yung iba naman ay open-minded, katulad nitong si Benny, na alam mo yon, matagal naman nang nawala ang kanyang nanay, wala naman ang masama kung magmahal ulit o maghanap ng panibagong pag-ibig ang kanyang tatay, at mas natutuwa pa nga dahil hindi lang kung sino-sino yung alam mo yon, naging girlfriend, naging hindi ko masabi naging jowa ng pagtatay. Alam mo, may bagay ang edad. Parang hindi bagay may jowa pag may nobya. O, diba? Ganun eh. Ang tawag dito, at least natutuwa si Benny na hindi lang kung sino-sino dyan na hindi niya kilala o saan ba napulot ng tatay niya yung naging girlfriend o nobya ng tatay niya, diba? Masaya na si Benny na kahit pa paano, kilala na niya. Matagal na niyang kilala actually, at malapit na sa kanilang pamilya yung naging bagong nobya ng kanyang tatay. And thank you, Benny, no? Thank you for sharing this very cute and somehow inspiring story na rin para doon sa mga nasa ganyang sitwasyon kung saan isa na lang yung magulang at alam mo yon, willing pa maghanap ng bagong partner yung magulang na yon. Kayong mga anak, sana suportahan nyo. I mean, lalo na kung okay naman na kayong mga bata, tapos na kayong mag-aral, may kanya-kanya na kayong mga trabaho, kumikita na kayo, at may kanya-kanya na kayong mga buhay, kayo na magdesisyon sa inyong mga sarili, sana payagan nyo or hayaan nyo, suportahan ninyo yung natitiran yung parent na maghanap ng panibagong love life. Pero syempre, ibantayan nyo din, di ba? Sipat-sipatin nyo din, kilalanin nyo mabuti, sino ba itong papakilala sa inyo na bagong tao, di ba? Payuhan nyo, huwag nyo diktahan ng mga magulang nyo o yung magulang nyo, utang na loob. Payuhan nyo lang, sabihan nyo yung mga good points and yung mga nakikita nyong bad points dun sa, ang tawag dito, dun sa bagong prospect ng inyong natitirang magulang. Ganun yon, support-support lang. Ba diba? Para ganyan. Kasi, anong tawag dito, kapag ka nasa ganyang edad na kayo, mga kamarkada, yung iba dyan siguro, ang kanilang goal is, pag nawala yung asawa ko, hindi na ako iibig pang muli. May mga ganyang linyahan. Yung mga nanay o tatay natin, ba diba? Pero, minsan kasi may mga nangyayari talaga sa buhay na hindi natin na ina-expect na, anong tawag dito? Yung mga unexpected love, unexpected new beginnings, diba? Kagaya nitong kay Tatay Jimmy at kay Aling, ay hindi na pala Aling, kay Tita Rosing. Kaya sa mga dyan na kay, support-support lang tayo. At para kay Benny, nakakaloka, no? Pag-inggit, piket, ganon, Benny. Naiinggit si, naiinggit si Benny kay, tawag dito, kay Tita Rosing. Kasi siya, sabi nga nung isa dyan, ikaw naman kasi apakabagal mo, Benny. Oo, ayan na nga si Gigi na parang type na type ka, kaso hindi mo pinapansin. Ayan tuloy, naunahan ka ni Junior. Na si Junior, alam mo, may mga tao talagang ganyan, no? Yung tipo pagtitignan mo, parang simple lang, parang hindi magkakajowa. Parang mukhang, ang tawag dito, mukhang hindi naman torpe, pero hindi magaling pumorma, hindi magaling manligaw. Tapos yun pa, ang mauunang magkajowa kaysa sa'yo. Ang galing, di ba? Minsan talaga, mga kamarkada, no? Mas, anong tawag dito? Mas daig pa ng, what do you call that, ni Junior? Maagap ba yung tawag sa ganyan? Yung kumikilos agad? O mas daig, maagap ba? Makoy, help me. Kamusta, help me. Anong doon? Ano yung tamang term doon? Yung kumikilos agad? Oo, gumagawa agad ng paraan. Kapag kunwari may type, alam mo yung hindi pahiya-hiya, hindi nag-aantay na lang bumagsak yung bunga sa puno. Alam mo yun, gagawin talaga ng paraan. Is it maagap? I don't know. Daig ng maagap ang masipag. Hindi, ang ibig ko sabihin, daig ng maagap, yung pogi lang. Diba? Kasi aanhin mo yung, let's say, may itsura ka nga, o kaya mabuti ka namang tao, diba? Okay ka naman, may issue ka naman. Pero alam mo yon, ang bagal mo kumilos, ang hina mo makaramdam na kung type ka na ba ng taong to o hindi pa, o kaya suplado ka masyado, o kaya alam mo yun, parang you're so nag-iintay lang pero hindi ka kumikilos na magkaroon ka ng love life. Ayan, daig kayo na mga maagap, yung mga mabibilis kumilos gaya ni Junior. Kaya sana, Benny, sana next time nang madiskarte, sabi ni Sheshe, ayan, oo, madiskarte. At kasi, makupad kasi si Benny, oo. May bakery ka nga, ang kupad-kupad mo naman, bagal-bagal mo naman kumilos sa love life, tapos ngayon, naunahan ka tuloy ng pudra mo. Ikaw ngayon tuloy yung naiinggit. O, ganun kasi. Torpe daw kasi si Benny, sabi ni Gail. Oo. Or parang, mahina lang talaga makaramdam. Tinan mo, ilang beses nang bumili ng tinapay si Gigi. May pa, hi, may pa ganun-ganun pa, di ba? May pa, hey, keep the change, Gigi na lang. May pa ganun-ganun, pero, di ba? Walang ginawa. Sana hiningi na yung number, ganun agad. Lalo kung madalas naman ang pumupunta doon, Benny. O, pasensya ka, Benny. Ikaw tuloy yung nasasabon namin ngayon. Eh, kasi sabi mo, naiinggit ka sa tatay mo. Naunahan ka kasi ni Junior. Ayan kasi. Kaya siguro naman, di ba? Sa susunod, Benny, eh, kilatisin mo na yung mga bumibili sa'yo. Kasi yung iba dyan, eh, bumibili para talaga may makain na tinapay. Pero yung iba dyan, bumibili para masilayan ka lang. Matuto ka kasing makiramdam, di ba? Be observant. At matuto kang bumasa ng body language or ng pananalita ng mga customer. Kasi, di ba ganun yun, kamarkada? Malalaman mo naman eh. Malalaman mo naman kapag ka nagpapakita ng motibo somehow, or parang hindi talaga tinapay lang ang habol sa'yo. Alam mo yung ganon? Nasa ngiti, nasa titig sa'yo, at nasa pagkuha, nasa pagbabayad. Hindi yung ilalagay lang dyan, ipapatong lang dyan, tapos aantayin na kunin ni Benny. Yung iba talagang aantayin ng kamay mo at saka ilalapag ng ganon ang pera, tapos mabagal pa. Tapos pagkukuha ng sukli, ayaw na ilalapag mo dyan, iaantayin talaga ang sukli para alam mo yun, magkadikit ang inyong mga... Ganun yun, Benny. Kaya sana umayos ka na, Benny, para alam mo yun, ikaw na ang sunod kay Tatay Jimmy at kay Aling Rosing, para hindi ka nalang third wheel palagi, dahil for sure third wheel ka dyan. Diba? O, kilos-kilos din, Benny, gamitin mo yung pagiging, ano bang tawag kay Benny? Baker? Panadero? Parang mas pogi yung panadero eh, kaysa sa baker. Pag tinanong ka, anong ginagawa mo sa bahay? Ah, isa akong panadero. Kesa sa, ah, isa akong baker. Mas may dati yung panadero eh. Ah, isa akong panadero. Yeah! Parang ako'y kinikilig kay Ben. Anyway, ayan, basa tayo ng mga comment kasi I'm sure marami din na natutuwa sa inyong chika. Hoy, Makoy, yung comment mo, hindi ko babasahin yan. Huwag kang kumeme. Oo. Bala ka dyan. O, sabi ni Annabel, maagap is the word. Oo, maagap. Maagap, madiskarte. Ganon, Benny, ha? Sabi ni Susan Mapili, the more you hate, the more you love nga daw. Alam mo, totoo, you know why? Kasi, the reason why you're hating, well, case-to-case basis, ha? Meron kasing you just really hate that person. Sama siguro ng ugali. O meron kayong napag-awayan at talagang, alam mo yun, nasaktan ka niya. May mga ganon. Pero may mga katulad ng ganitong sitwasyon ni Tatay Benny, ni Aling Rosing. O kaya yung sa mga jowa ninyo, sa mga partner ninyo, kaya kayo nagagalit, kaya kayo naiinis, is because meron kayong care. At you have care, it's because you love that person. Matakot kayo kapag ka wala na yung hate. Yung parang sucks na lang lahat. Yung, may ginawa ka? Sige, okay. Yung parang ganun na lang, yun ang nakakatakot kasi indifference na ang tawag doon. At nagkakaroon ng indifference kapag wala ka ng feelings or you just don't really care anymore. Kaya alam mo yun, mga kamarkada, when it comes to relationship, importante yung may hate. Kasi it's a sign that you still care and that you still feel hurt kapag ka merong ginagawang hindi mo gusto yung partner mo kasi nga you care and you still love that person. Diba? Maganda sa isang relationship, yung may konting tampuhan, konting away, konting bangayan. Oo. And when I say konti, yan yung balance, moderation. Hindi yung sakitan talaga nagbabatuhan na kayo ng vase, diba? Nagkahabulan na kayo ng itak, wag po yung ganun. Iba yon. O kaya nagkakasakitan na talaga kayo, naghahampasan na kayo, nagsasabunutan, nagtutulakan. Iba po yon. At iba rin, ibang usapan din, yung nagmumurahan kayo at talagang nilalait nyo mula ulo hanggang paa yung partner ninyo, hindi po yun. Iba na yun. That's not the hate that I'm talking about na may kinalaman pa rin sa love. That's just pure hate and pure sama ng ugali. Okay? Anyway, sabi ni Hero Daniel, it was me who got familiar with the story. O, edi ikaw. How cute sila ang living proof na love knows no age. Kaya sa mga wala na sa kalendaryo, kapit lang. Sila nga nagkaroon. Kayo pa kaya? Oo nga, totoo yun. Hanggat buhay ka pa, may pag-asa ka pa magka-love life. At saka diba, meron tayong mga nababalitaan, 70 na, 80 na, eh nakaranas pa rin ng love. At least nakaranas pa rin. Diba? Huwag susuko sa pag-ibig o sa pagmamahal. At, gaya nga ng sinasabi natin kay Benny, eh, kilos-kilos din. Hindi yung nag-aantay lang ng bunga, diba? Kilos-kilos din tayo. Matuto tayong dumiskarte at maging maagap. Mapalalaki ka man o mapababae ka man. Ganun yun. Mm-hmm. Teka lang, asan na tayo? Sabi ni Ace Membreve, age doesn't matter. It's not about the age gap. It's about how love bloom and grow on the respective ages. Lakas maka-teenager ni Tatay Jimmy at Tita Rosing. To all singles, sabay-sabay tayo mag sana all. Oy, eh, single ka ba, Ace? To all singles, kasama ka ba doon? O ina-address mo lang yung mga single dyan sa comment section. Tapos, sabi ni Serio, pag panadero, ang dating ay magaling. Malakas pag baker, ano? Malakas. Pag baker, parang ang arte. Eh, di ba may baker? Meron pang isa pa dun eh. Yung pat something. Can you Google Makoy China? Pati how you pronounce it. Yung patisserie, pat something. I don't wanna... Patisserie. Tama ba yung pagka-pronounce ko? Kung mali man, o kayo nang bahala mag-google. Paano yung pronounce yun? Oo, dapat ano eh, di ba? Panadero. Ganon. Parang panadero. Magaling ako mag-ganon. Teka lang. Asa na tayo? Basa pa tayo? Sabi ni Gail, it's called Pangalawang Gloria. Atin ka ba? That's the... Legit ba yung term na yon? Pangalawang Gloria. If it's, you know, you're kinda, ano na, may edad ka na, tapos saka pa kayo nakahanap ng love life? Is that it? Congrats, Tito Jimmy, Tita Rosing, pengeng ensaymada. Galing kay Kevin Binuya. At, oy, Benny, yung patisserie daw pag-pronounce. Patisserie. Hoy, Benny. Kala mo, hindi ko tatandaan yung huling parte ng letter mo. Ang sabi mo, Popuit Bea, sabi nga pala ni tatay, eh padalan ko daw kayo ng special ensaymada, padadaanin ko na lang sa producer nyo. Benny, asahan ko yan ah. At ikaw, Makoy, huwag mo akong tratado rin ah. Pag yan hindi nakarating dito, gawin mo ng paraan, makarating dito yung special ensaymada and more na yan. Pero gusto ko yung pandesal. Oo, Benny, padala mo na rin yung pandesal kasi parang yun yung ano nyo eh. Yun yung specialty ninyo at yun yung palaging in-order ni Tita Rosing. Oo, yung pandesality. Samahan mo na rin ng ganun. Thank you. Ako nang bahala sa kape ko. Sabi ni Hoy Gail, anong yeast? Busy daw kasi si Benny, kaya walang love life. Oo, busy sa bakery. Diba? Ano itong sinasabi ni Renny Boy? Panadero sila, yung mga nasa harap ng oven na siya naghihintay maluto ang tinapay. Ha? Huh? Okay. San pa? Sosyalin daw ang baker, pero macho pag panadero. Anyway, oy, pasalamatan muna pala natin yung mga nagsipagganap for today's video. Oo, unahin na natin syempre si Benny. Maraming maraming salamat sa iyo. Dan Kapusyon po ang gumanap kay Benny, si Tatay Jimmy Jagkamat, si Aling Rosing, Jamie Rubio, si Gigi, kanina ako po 'yon, si Junior ang nakauna kay Gigi at na alam mo yun, naunahan si Benny. Makoy Marcos po tayo diyan. At yung doktor kanina, China Pops tayo dyan. Maraming maraming salamat, Chi Pops. At eto ka na nga. Oh, di ba? Wag kayong kumeme. Ang tumanggap po ng letter na to, ang yours truly, Makoy Marcos, the one and the only. Oh, alam mo, feeling ko, nakatikim na tong si Makoy ng ano, ng ensaymada at pandesal mula dyan kina ano, kina Benny. Makoya. At syempre, nag-edit po ng ating story, Jocoloco. Maraming maraming salamat sa inyo, guys. At syempre, salamat din sa inyo at sinamahan nyo ako for today's video. At bukas, syempre, makasama ulit natin yung mga dramatista natin. Pero ano nga ba ang mapapakinggan natin for tomorrow?
Ngayong Biyernes sa Dear M.O.R.
Pero... seryoso, love. Walang halong biro, ha? Kapag nandyan ka, sobrang gumagaan ang lahat. Hindi ko alam kung anong magic ang meron ka, kaya nawawala lahat yung problema ko. Kaya promise mo, ha? Huwag kang mawawala sa tabi ko.
Hashtag Dear M.O.R. Serendipity.
Ang shala naman po ng hashtag natin for tomorrow, serendipity. Uy, di ba ano yan? Ayoko magkamali. Sige, bukas na lang. Bukas na lang natin i-discuss yung hashtag na yan. Hashtag Dear MR Serendipity. Bukas po yan. Kasama po, syempre, makasama nyo si Popoy. O, andito si Popoy. Bukas yan, Popoy. Pumasok ka bukas. Huwag kang absent. At syempre, yung mga dramatista po natin. So again, thank you so much for joining me today. Gaya ng palagi sinasabi ni Popoy, you stay safe, you stay healthy, stay in love, and stay happy. Bye-bye!